Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 19. septembar. Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Ovo su naslovi emisije. Namjera mi je da uđem u istoriju kao sluga narodu, poručuje specijalni tužilac Milivoje Katnić i dodaje kako svi koji su počinili krivično djelo neće moći mirno da spavaju. Direktor Poreske uprave Crne Gore Milan Lakićević podnio neopozivu ostavku. Slovenija počela da propušta izbjeglice na graničnom prelazu sa Hrvatskom mirno nakon sinoćnjih nereda. A u emisiji između ostalog potpredsjednik njemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona Ivan Vejvoda očekuje da će Crna Gora do kraja godine dobiti poziv za članstvo u NATO.
Ja apsolutno to očekujem. Posjeta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Crnoj Gori pre jedno dva, tri mjeseca je bila jedan dobar znak.
Šta u intervju za Radio Slobodna Evropa o izbjegličkoj drami u Evropi kaže Ralf Fuchs, predsjednik fondacije Heinrich Bell i nekadašnji aktivista njemačkih zelenih. Ako ne budemo gledali na stotine hiljada nevoljnika koji žele da dođu u Evropu zbog bolje budućnosti, kao na ljudska bića koja žele da ostvare bazična prava, već kao neprijateljski nastrojene uljeze, to će onda biti izdaja osnovnih principa Evropske unije. Naravno, nemam brzih rješenja i jednostavnih odgovora na ovaj složen izazov.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u intervju za vikend izdanje dnevnih novina poručuje počiniocima krivičnih djela u Crnoj Gori da ne mogu mirno da spavaju. Ukoliko je neko svjestan da je postupao mimo zakona, poručujem neka pripremi obranu jer je pravda krenula u obračun, istakao je Katnić. On je naglasio da ima namjeru da uđe u istoriju kao sluga narodu, što će, kako je rekao, uvidjeti i oni koji trenutno ne služe na čast svojoj profesiji. Kako javljaju podgorički mediji, direktor Poreske uprave Milan Lakićević podnio je neopozivu pisanu ostavku na tu funkciju ministru financija Radoju Žugiću, a o tome treba da se izjasni vlada. Lakićević nije želio da odgovori na pitanje Lista vijesti zašto je otišao sa mjesta prvog čovjeka jedne od najvažnijih državnih institucija. Euroatlantske integracije najbolji su izbor za Crnu Goru da bi imala trajni mir, stabilnost, bezbjednost i prosperitetniju budućnost, poručili su crnogorski seljenici Amerike, Kanade i Australije. To će, kako su naveli, ojačati međunarodni politički položaj Crne Gore i dati impuls demokratskim procesima i jačanju povjerenja javnosti u državne institucije, koje će se reformisati u skladu sa normama i zakonima Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U vijestima iz svijeta najnovije o izbjegličkoj drami. Izbjeglice koji od petka čekaju na graničnom prelazu Harmica, slovenačka policija jutros je počela da pušta u zemlju. Mađarska je postavila bodljikavu žicu i na granici sa Hrvatskom u dužini od 41 km kako bi spriječila dodatni priliv izbjeglica. Stanje na graničnom prelazu Hrvatske i Slovenije jutros je mirno nakon što je sinoć desetak osoba povrijeđeno kada je slovenačka policija suzavcem odgovorila na pokušaj izbjeglica da probiju policijski kordon. Slovenija je spremna da primi do 10.000 izbjeglica koje zatraže azil, izjavila je slovenačka ambasadorka u Njemačkoj Marta Kos Marko u intervju za njemačke medije. Prema njenim riječima, ukoliko veći broj izbjeglica bude zatražio azil, Slovenija će zatražiti pomoć od Evropske unije. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je da je stanje na terenu gore nego što se mislilo i istakla je da će biti neizbježan angažman Hrvatske vojske. Ona je dodala da se u naredna dva dana očekuje dolazak još oko 40.000 ljudi. Sa druge strane, Češka i Slovačka najavljuju da će tužiti Evropsku uniju ukoliko im naredne sednice većinskim glasanjem nametne obavezujuće kvote za preraspodjelu još 120.000 izbjeglica. Poljska je najavila da ne želi uopšte da razgovara o brojevima sve dok neko ne kaže kako će se odvojiti izbjeglice od imigranata, prenose agencije. Lider Sirize i bivši premijer Grčke Aleksis Tsipras izjavio je da je način na koji se Evropa bavi problemom priliva izbjeglica ukazao na dublju krizu na kontinentu koji je zaboravio suštinske vrijednosti. Kada se Mediteran pretvara u groblje, a Ege izbacuje na obale mrtvu djecu, onda je sam koncept Ujedinjene Evrope u krizi, kao i evropska kultura, rekao je Tsipras. A njemački list Frankfurter Rundschau u dolasku velikog broja izbjeglica i tražilaca azila vidi veliku šansu za promjene unutar Evrope. Potrebni su nam za novu Evropu, za Evropu koja se neće grčevito držati za ono što je do sada postigla, nego će se okrenuti novim ciljevima. Budućnost ima samo onaj ko nešto rizikuje, pobijediti može samo onaj ko se uključi u igru. I još nešto, na našem brodu ima mjesta za još putnika, piše Frankfurter Rundschau.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I poslije pregleda vijesti na početku emisije slijedi podsjećanje na događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Crnogorski parlament usvojio je rezoluciju o podršci NATO integracijama, za što je glasalo 50 poslanika vladajuće koalicije manjinskih partija, opozicione pozitivne i nezavisni poslanik Dritan Abazović. Tome je prethodilo dva dana žučne rasprave, u kome su se čula oprečna mišljenja o benefitima koje bi ulazak u vojnu alijansu donio Crnoj Gori. Ispred predlagača poslanik DPS-a Milutin Simović.
Pokazat ćemo da razumijemo da je sigurnost najbolja infrastruktura modernog doba i da razumijemo da je NATO najkredibilnija organizacija u traženju odgovora na globalne prijetnje koje ne poznaju granice, koje podjednako pogađaju i male i velike.
Opozicione partije uglavnom se protive članstvu NATO i smatraju da odluku o tome treba donijeti na referendumu, a ne u parlamentu. Ukazali su na loše stanje demokratije, postojanje organizovanog kriminala i korupcije i neslobodnih izbora. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta.
U Crnoj Gori se izbori kradu, u Crnoj Gori se ne poštuje izborna volja građana i to je ono što Pokret za promjene i nas koji se malo više i duže bavimo problemima tranzicije upućuje da tu borbu, tu bitku jedino možemo izvojevati ovdje u Crnoj Gori. Pozivnica za NATO, još jednom vam kažem, je neizvjesna. Ni NATO neće donijeti demokratiju u Crnoj Gori. Znači mi se, poštovani građani, moramo izboriti za slobodu i za demokratiju.
Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić pozvao je sve poslanike na konsenzus.
Nije Crna Gora nezavisna onakvu kako smo sanjali. Ali je bolja nego što je bilo. I bit će sve bolja. Skin si takvi si. A mi smo sa Europskom unijom, a šutra sa NATO. Ovdje nije pitanje hoćemo li NATO ili nećemo li NATO. To pitanje tako reći završi. Ovdje je pitanje hoćemo li zajedno ući u NATO spremni da popravimo Crnu Goru. Hoće li to biti zajednički doprinos da budemo u boljoj, srećnijoj, smirenijoj i sigurnijoj Crnoj Gori. I to je pitanje na koje mi odgovaramo. I tu odluku donesimo zajedno jer nema potrebe da bar u odluci o NATO bude dobitnika i gubitnika.
Poslije dvije neuspjele javne rasprave o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti u Bijelom polju i u Kotoru, gdje je atmosfera bila incidentna, rasprava u Podgorici ipak je održana uz jake mjere bezbjednosti. Prvi put za istim stolom našli su se predstavnici i Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve. Nacrt zakona ustala svoje strasti i zaoštrio odnose na relaciji država Mitropolija Crnogorsko-Primorska, koji su u protekle dvije decenije prolazili različite faze.
Mitropolitan Filohij i crnogorski premijer Milo Đukanović od početka 90. gospodare jedan duhovnim, jedan svetovnim prostorom. Njihove toplo-hladne odnose, kako se danas prisjećaju hroničari, obilježilo je par repernih situacija. Implicitna podrška mitropolita Amfilohija struji Mila Đukanovića u vrijeme raspada jedinstvenog DPS-a i znakovito ćutanje Srpske pravoslavne crkve u predvečerje referenduma za nezavisnost 2006. Vlasti istovremeno, kako je to često isticao i mitropolit Amfilohije, bogato pomagala SPC tokom izgradnje hrama u Podgorici, a kako su tvrdili predstavnici CPC-a, crkva sa zvaničnim sjedištem u Beogradu uživala i druge privilegije.
Koliko je ovoga puta taj sukob stvaran i ozbiljan i kakve su njegove moguće implikacije? Potpredsjednik građanskog pokreta URA Rade Bojović.
Višeslojne su poruke aktualnog političko-klerikalnog cirkusa koji traje ovih dana u Crnoj Gori. Naime, prvo, crnogorska vlada se nakon niza propuštenih godina usudila da na prilično nezgrapan način predloži zakon koji konačno treba da jasnije uredi djelovanje vjerskih zajednica. Sa stanovišta sekularizma i povraćaja davno uzurpiranih crnogorskih bogomolja, zakon je prihvatljiv, ali isto tako očigledno da je kriomice i nespretno priprema. Drugo, rekao bih da je zakon očekivano naišao na razjarenu reakciju Srpske pravoslavne crkve i episkopa Amfilohija, jer je snažnije narušio višedecenijsko komercijalno partnerstvo Demokratske partije socijalista i Srpske pravoslavne crkve.
Sedmicu prije početka najavljenih građanskih protesta u režiji opozicionog saveza Demokratski front, pozivu da učestvuju u njihovoj organizaciji oglušila se većina ostalih opozicionih partija. Razlozi za to su od neslaganja sa metodama van institucionalnog djelovanja do međupartijskih konflikata. Funkcioner Pozitivne Srđan Perić.
Mi smo već nekoliko puta javno ponovili da nećemo učestvovati na protestima koje organizuju Demokratski front. Ističući naravno da je dogose taj protesti odvijaju u zakonskim okvirima, on sasvim legitiman. Mi cijenimo da to nije put da dođe do smjene vlasti. Neko misli da je drugačije, da to jeste sve u redu i tu negdje počinju naše temeljne razlike.
U uzvratnom pismu Demokratskom frontu, predstavnici URE poručili su da opozicija mora građanima pokazati da je bolja opcija od postojeće vlasti, a da se to ne može postići samo uličnim protestima. Sličan odgovor očekuje se i od Demosa i Bečićevih demokrata. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Stranke biraju kako biraju, mi mislimo da su protesti jedini način da se izborimo za poštene izbore. I u stvari to je borba za slobodu, oni su prosijenili, ali vjerujte, ovaj poziv prije svega se odnosi i na građane. Suština je kako će građane odgovoriti.
Crnogorska LGBT zajednica je u šoku nakon što je policija treći put otkazala paradu ponosa koja je bila zakazana za dan oslobođenja u Nikšiću. Izvršni direktor nevladine organizacije LGBT Forum Progress, Stevan Milivojević, zbog toga je podnio ostavku.
Kao način da prihvatim tu odgovornost i kao način da skrenem pažnju da ovakve stvari ne smiju više da se događaju u ovoj zemlji ukoliko što zaista želimo da baštinimo evropske vrijednosti, da baštinimo antifašističke vrijednosti i da zaista iskreno, bez prikrivenih igara, sprovodimo vladinu LGBT politiku ne zarad međunarodnih poena, ne zarad nikoga drugog, već zarad svih nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost Radija Slobodna Evropa u Pragu bio je Ivan Vejvoda, potpredsjednik Njemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona, bivši izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju, koji je bio panelista na forumu 2000 koji se održao u Češkoj prijestolnici. Na pitanje našeg novinara Slobodana Kostića, da li očekuje da će Crna Gora do kraja godine dobiti poziv za članstvo u NATO i koliko bi takva odluka stabilizovala čitav region, Vejvoda je odgovorio.
Ja apsolutno to očekujem. Poseta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Crnoj Gori pre jedno dva, tri mjeseca je bila jedan dobar znak. Evo juče je izjava potpredsjednika Bajdena u tom smislu da se očekuje da će Crna Gora dobiti taj poziv u decembru u Briselu, pod uslovom naravno da nastavi da ispunjava ove uslove. I na ovo vaše drugo pitanje mislim da je izuzetno važno za stabilnost i bezbednost regiona u ovom svetu rovitom kakav jeste i sa krizom migracije i izbjeglice, izuzetno važno da još jedna zemlja u našem regionu pristupi članstvu i tu bih dodao da bi bilo jako važno da Makedonija koja se kvalifikovala 2008. godine kada su pozvane i Hrvatska i Albanija nije dobila poziv zbog poznatog problema sa Grčkom oko imena Makedonije, da je to zaista nešto što ne pomaže ni Makedoniji, ni našem regionu, ni Evropi, da ta stabilnost i bezbednost koju donosi članstvo u NATO, jer ne zaboravimo, to nije samo vojni savez, to je jedan politički savez i članstvo u NATO donosi tu bezbednost koja zapravo stvara mogućnosti za investicije, zato što oni koji ulažu pare vole da vide da je neka neka zemlja dobila taj novi okvir i u tom smislu mislim da bi to bio veoma dobar znak koji bi bio pozdravljen, iskreno rečeno, da li otvoreno ili pritajeno od svih zemalja regiona.
Znači, Zapadni Balkan sporo, ali sigurno ipak putuje ka Evropi.
Apsolutno. Put je mnogo duži i vijugaviji nego što smo očekivali. Imali smo mnoge iluzije 2000. godine da će to mnogo brže ići. Ja sam čak, evo, priznajem, mislio da do 2007. 2008. da će to da bude, ali poput života stvari su komplikovanije, ali slažem se sa vama, mislim da je usmerenje i ubeđenost onih koje biramo na izborima ta da nas uvedu, a kao što rekoh, kancelarka Merkel oličava zapravo razumevanje Evrope da to mora da se dogodi brže nego što drugi očekuju.
Bio to Ivan Vejvoda, potpredsjednik njemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 47 minuta. Ako ne budemo gledali na stotine hiljada nevoljnika koji žele da dođu u Evropu zbog bolje budućnosti, kao na ljudska bića koja žele da ostvare bazična prava, već kao na neprijateljski nastrojene uljeze, to će onda biti izdaja principa na kojima počiva Evropska unija. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Ralf Fuchs, predsjednik fondacije Heinrich Bell, nekadašnji aktivista njemačkih zelenih. O tome i nekim drugim aktuelnim pitanjima sa međunarodne scene sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Evropska unija se suočava sa velikim prilivom izbjeglica, međutim članice unije različito reaguju, tako mađarski premijer Orban smatra da je reč o dugoročnom problemu koji može dovesti čak i do promjene demografske strukture na starom kontinentu. Ostale nove članice iz istočne Europe koje su u prošlosti računale na pomoć Zapada također reaguju uzdržano pa čak i ksenofobično. S druge strane, Nemačka je spremna da primi nekoliko stotina hiljada izbjeglica, mada i ona je pojačala kontrolu na granici sa Austrijom. Mnogi smatraju da Evropa nije reagovala na evropski način, odnosno u skladu sa vrednostima koje čine srž projekta Evropske unije.
Ova izbjeglička kriza test je sposobnosti Evropske unije, odnosno njenih članica, da jedinstveno reaguju na dramatičnu situaciju. To je do sada neviđeni izazov, ali koji se mogao predvidjeti. Naime, rat u Siriji traje 4 godine i na neki način zanemareno je da je u susjednim zemljama, prije svega Turskoj, Libanu i Jordanu, utočište pronašlo 4 do 5 miliona izbjeglica, čiji su se životni uslovi pogoršali. Prije svega nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, zatim mogućnost školovanja djece kao i zapošljavanja. Tako da nije previše iznenađujuće to što se danas dešava. Većina izbjeglica je izgubila nadu da će moći da se vrate u svoju zemlju u dogledno vrijeme. Stoga ovo nije samo test sposobnosti Evropske unije da djeluje jedinstveno, pokazujući solidarnost, već i njenog kredibiliteta, odnosno vrijednosti na kojima počiva, prije svega ljudskih prava i dostojanstva. Ako ne budemo gledali na stotine hiljada nevoljnika koji žele da dođu u Evropu zbog bolje budućnosti, kao na ljudska bića koja žele da ostvare bazična prava, već kao neprijateljski nastrojene uljeze, to će onda biti izdaja osnovnih principa Evropske unije. Naravno, nema brzih rješenja i jednostavnih odgovora na ovaj složen izazov. Treba da tražimo rješenje u rasponu od kontrole granica i legalnog ulaska za izbjeglice koje su ugrožene i imaju pravo da traže azil u skladu sa Ženevskom konvencijom.
To će očito biti dugoročni problem. Da li će nasuprot ksenofobičnim reakcijama ipak prevladati nemački pristup?
Njemačka je donijela hrabru odluku nakon što su hiljade izbjeglica bespomoćno čekali na željezničkoj stanici u Budimpešti ili pokušavajući da pješice stignu do Austrije. Odluka Njemačke da u takvim okolnostima primi veliki broj izbjeglica ima ogromne posljedice po evropski režim granica. Međutim, Njemačka ne može sama godinama da se nosi sa ovim problemom. Pojedini njeni gradovi su preplavljeni izbjeglicama, njihovi kapaciteti su popunjeni i oni ne mogu da prime više ikoga. Uprkos tome, sve institucije i građani dalje su veoma otvoreni i pomažu izbjeglicama. Međutim, nakon prvog talasa solidarnosti, potrebno je političko rješenje za izbjegličku krizu, a ono je moguće jedino na nivou Evropske unije. Potreban je sistem kvota koje bi se pravično rasporedile na osnovu ekonomske snage svake od članica Unije, zatim broja stanovnika. Moramo da učinimo mnogo više kao Evropska unija da se poboljša položaj izbjeglica u kampovima na Bliskom istoku. To je ključno. Također, trebalo bi uspostaviti režim po kome bi izbjeglice mogle da se prijave za legalan ulazak u Evropsku uniju, već u kampovima u Turskoj, Libanu, Jordanu, možda Libiji. Dakle, potrebna je prva linija za registraciju kako bi se odlučilo ko može da uđe u Evropu prije nego što stignu do njenih granica.
Before they hit the European borders.
Going to another topic, somehow this
o situaciji u Ukrajini koja je trenutno u senci izbjegličke krize. Međutim, problemi u ovoj zemlji nisu rešeni, može se govoriti o nekoj vrsti zamrznutog sukoba. Zapad je uveo ekonomske sankcije Rusiji koje svakako pogađaju njenu ekonomiju. Međutim, stiče se utisak da Putin nije previše impresioniran kaznenim merama SAD i Evropske unije. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da i dalje uživa ogromnu podršku domaće javnosti.
Nisam siguran da je Putin ostao ravnodušan nakon uvođenja sankcija. Ruska finansijska elita počinje da uviđa da domaća ekonomija plaća sve veću cijenu zbog vojne agresije na Ukrajinu. Pritom, Moskva vodi sveobuhvatni hibridni rat protiv Kijeva, koristeći vojne, ekonomske instrumente, zatim propagandu koja je usmjerena ne samo prema Ukrajini, već i međunarodnom javnom mnijenju. Međutim, zbog zapadnih sankcija u kombinaciji sa padom cijena nafte i ostalih sirovina na svjetskom tržištu, ruska ekonomija je dospjela u veoma kritičnu situaciju. Smatram da je u najmanju ruku dio ruske elite svjestan ovog problema i počinje da razmišlja o izlaznoj strategiji. S druge strane, jasno je da bi demokratska i ekonomski uspješna Ukrajina bila izuzetan izazov za Putina, odnosno rizik za njegovu poziciju u samoj Rusiji. U ovom trenutku nije jasno da li bi Kremlj prihvatio kompromis koji bi podrazumijevao poštovanje suvereniteta Ukrajine, uključujući njeno pravo da bira u koje međunarodne saveze želi da uđe, ili i dalje nastoji da podijeli Evropsku uniju i oslobodi se sankcija bez značajnih ustupaka. Naime, postoji rizik od podjela u Evropskoj uniji zbog pritiska pojedinih krugova, prije svega poslovnih, koji žele da se vrate u uobičajenim odnosima sa Rusijom. Business as usual.
To return to business as usual with Russia.
And finally, just one or two questions about the Balkans. So, situation is fragile.
Na kraju o situaciji na Balkanu koja je dalje krhka uprkos izvesnim pomacima, pre svega u pregovorima Beograda i Prištine. Srbija se nada da će ove godine započeti pregovore otvaranjem pojedinih poglavlja. Istovremeno, prema mnogim procenama, Srbija će se suočiti na kraju tog puta pre ulaska u Evropsku uniju sa uslovom da prizna Kosovo, na čemu bi pre svega insistirala Nemačka.
To su veoma složena pitanja. Smatram najprije da priznanje Kosova ne bi trebalo da bude preduslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, već ishod tog procesa.
Of the process.
This is your opinion, but what is...
To je vaš stav, ali kakva će biti pozicija zvaničnog Berlina u trenutku kada Srbija bude pred ulaskom u Evropsku uniju?
No, I don't think they will...
Ne, ne mislim da će Njemačka podići ulog tako visoko prema zemljama kandidatima, odnosno u slučaju Srbije tražiti zvanično priznanje Kosova. Generalno govoreći, iskustvo u posljednjih 20 godina pokazuje da suštinske promjene moraju doći iznutra. To znači da EU ne može da uradi posao domaćih političkih elita, odnosno da zamijeni političku volju u zemljama aspirantima da se istinski transformišu, tako da postanu demokratska, moderna evropska društva. Također, treba imati u vidu da je to dug proces, jer je premoderna i predemokratska politička kultura duboko ukorinjena u ovim društvima. Stoga je nužno da Evropska unija postavlja jasne zahtjeve, ali i daje posticaje.
Bio je to u intervju za Radio Slobodna Evropa Ralf Fuchs, predsjednik fondacije Heinrich Bell, nekadašnji aktivista njemačkih zelenih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj emisije u 13.55 vraćamo se crnogorskim temama. Iako zakon zabranjuje poslovanje turističkih agencija u privremenim objektima, posljednje dvije godine Ministarstvo turizma ipak takvim sezonskim firmama omogućava poslovanje. Time ide na ruku nelojalnoj konkurenciji agencijama koje posluju čitave godine i koje ulažu puno novca u marketing i dovođenje turista na crnogorsko primorje. Zato će, smatraju poznavanje, navodci domaćih turističkih prilika, mnogo agencija morati da stave ključ u bravu. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Da bi neka turistička agencija bila rentabilna, mora godinama ulagati u nova tržišta, nove tehnologije, marketing, a onda Ministarstvo turizma odobri rad konkurenciji koja posluje samo sezonski i pokupi dobar dio turističkog kolača bez jednog uloženog centa u dovođenje turista na svoje odredište. Sa takvom konkurencijom koja je zakonski zabranjena, godinama se suočavaju turističke agencije. To nam potvrđuje predsjednik njihovog sektora u Crnogorskom turističkom udruženju Petar Ivković.
Imamo veliki broj agencija koje se otvaraju samo sezonskog tipa i otvaraju se samo u isključivo jednu svrhu, to je prodati izlet. Znači, te agencije uopšte ne rade na marketing, uopšte ne rade na dovođenje gostiju, a jednostavno pokupe kajmak tih 2-3 mjeseca i ako već hoćemo da pričamo o zaradi, turističke agencije u stvari bi trebalo najviše da zarade na izletima i na transferima. To su te usluge gdje postoji mogućnost i veće marže i bolje zarade. E sad, vama dođe sezona i vi ste uradili sve da dovedete 5, 6 ili 10 hiljada gostiju na destinaciju i od tih 10 hiljada gostiju otprilike više od pola ide na te izlete koji se prodaju na šetalištu.
Slovenska obala, najfrekventnije šetalište u Budvi, nije jedina koja vrvi od privremenih objekata za prodaju turističkih izleta. Na najposjećenije smo pitali da li obezbjeđuju osiguranje za one koji uplate izlet. Odgovorili su nam, sigurno je da će vas vratiti sa izleta.
Kad nam je Boka Kotorska, nam je najbolje najpopularnije. To je Brodom, a imamo i Skadarsko jezero Brodom, sve ostalo je autobusom.
Plavarenje tarom.
48 eura, ali je uključen i doručak, i ručak, i instruktor, i oprema. Dubrovnik ide ponedeljak, sreda, petak. Putujete, krećete u 7.30, putujete jedno 2,5 sata. Kad dođete u Dubrovnik imate sat vremena sa lokalnim vodičem i nakon toga 3 sata slobodno.
Koja je cijena?
25 eura.
A što je uključeno u to? Imamo li kako osiguranje?
Osiguranje imate svakako da se dodat vrati. To je sigurno, ali ovako uključeno je sve, cijela ekskurzija. Vodič, autobus, sve. Taj lokalni vodič.
U Crnogorskom turističkom udruženju podsjećaju da zakon zabranjuje rad turističkih agencija u privremenim objektima, time i djelatnost prodaje izleta na takvim lokacijama. Ipak, njihovo poslovanje odobrava Ministarstvo turizma. Petar Ivković.
Veliki je problem što je Ministarstvo turizma i održivog razvoja već drugu godinu za redom odobrava, znači mimo zakona o turizmu, odobrava rješenja i odobrenja za rad agencijama koje posluju na šetalištu. Zakon je tu toliko striktan i jasan da kaže u jednoj rečenici da turistička agencija ne može poslovati u privremenom objektu. Mi na čitavom crnogorskom primorju imamo na desetine, ne kažem na stotinu agencija, znači koje se pojavljuju u tom nekom periodu kada se uzima novac i jednostavno u septembru ih više nema. Samim tim smo oštećeni za dobar dio tog nekog našeg kolača i plašim se da će jedan dio turističkih agencija koje ostvaruju svoje promete i prihode već duži niz godina morati da ili da mijenja djelatnost ili da se normalno ugasi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjećamo se naslova emisije. Namjera mi je da uđem u istoriju kao sluga narodu, poručuje glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i dodaje kako svi koji su počinili krivično djelo neće moći mirno da spavaju. Direktor Poreske uprave Crne Gore Milan Lakićević podnio neopozivu ostavku. Slovenija počela da propušta izbjeglice na graničnom prelazu sa Hrvatskom mirno nakon sinoćnih nereda.
I u ovoj subotnjoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Zahvaljujemo vam na pažnji i želimo vam prijatan vikend.